daardie woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees vir die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die wet van God voor, soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. In ander woorde, die 10 gebooie. Toe sê die Here al die en toe het die God al die hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of van wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vader versoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleen mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons hou dit aan u voor, dat ons ons voortdurend meet aan die woord, en dan kry ons diepe insig in ons eie elende en sondigheid. Ek nooi dan om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart saam, as dit u belydenis ook is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar is gekom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Liefdes, ons kan die woord van God oopmaak by Habakuk hoofstuk 2. Ons maak vanoggend klaar met die tweede hoofstuk van die boek uit Habakuk. Boek van Habakuk. Ons het in detail die 5 W's hanteer en vanoggend is dit die laaste W wat uitgespreek word en dan gaan ons van vanaand af hoofstuk 3 bestudeer en vanaand sal ons met u praat van klaaglied tot koortjie, van klaaglied tot koortjie. So dit sal vanaand se boodskap wees. David, Habakuk het eers 'n klaaglied tot God gehef en gevra hoekom tree die Here nie op nie, en ek dink in hoofstuk 2 het ons gesien, maar die Here gaan baie ernstig en baie vinnig ook optree, en daarom is dit ook in 'n koortjie verander. God het verhoor en God gaan ook die sonde straf. Geliefdes, kom ons lees vanaf vers 18, Habakuk hoofstuk 2. Wat baat 'n gesneerde beeld, dat sy maker dit reggekap het? 'N gegote beeld wat 'n leenaar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak. Wee hom wat vir 'n stuk hout sê word wakker, vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer en daar is geen gees in sy binneste nie. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Net tot sover, en onfeilbare woord van God, ek wil vir die man saam staan, dan verenig ons in gebed. Ons hemelse Vader, ons roep tot U in hierdie dag, vir hierdie boodskap, dat U met ons sal kom spreek, dat U die wysheid sal vermeerder, dat U vir ons insig sal gee, dat U ook ons sal waarsku deur U woord, dat ons daarop sal let, dat ons op ons paai sal let, en ons leven in oënskou sal neem, in lig van U woord. Here, mag ons hartsgesindheid so wees, dat ons sal uitroep tot U, spreek Here, want ons luister, dat ons in lig van U woord, ons self sal sien, en sal bekeer van ons verkeerde wee, sou daar ook in ons iets gevind sal word, wat nie in lyn is met U woord nie. Here, ons vra dit van U, en ons roep tot U, hierdie versoek in hierdie oggend. Ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Geliefdes, in vers 19, sien ons dat daar baie duidelik uitgespreek word, wee hom, wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, en vir 'n dooie klip ontwaak. Ons het in vers 18 gesien, daar 'n melding gemaak word van hierdie klippe, hierdie hout, wat afgode genoem word, stomme afgode, en daarom die thema in hierdie dag, wee die afgode dienaar, wee die afgode dienaar. Nou, ons verfris u geheue net weer eens, wat beteken 'n wee uitspraak? Voortdurend sal u in die woord van God sien, wee die of wee daardie, en dit is eenvoudig 'n oordeel wat beslis aan die kom is. As daar 'n wee uitspraak oorgelewer word, dan is, kan mens verseker wees, dat daar 'n oordeel op pad is. So dit is alreeds daardie oorlogsverklaring wat gemaak moet word. As 'n nasie teen 'n ander volk oorlog verklaar, dan weet ons daar is oorlog op pad. En hierdie is dan tereg 'n hemelse oorlogskreet wat aangekondig word, dat God wraak gaan uitoefen oor diegene wat hier dan spesifiek aangespreek word. En in hierdie drie verse is hierdie persone tot verdoeming bestem, dat hulle afgode dien, omrede hulle afgode dien. Hulle, in plaas van om God te dien, gaan buig hulle neer voor 'n stuk hout, wat net sowel gebruik kon word, om 'n heerlike stukkie vleis warm te maak. Hierdie persone vind daarin behaag, hulle vind daarin 'n beeld, want hulle kan daardie beeld vorm en manipuleer, en hulle kan lering koppel aan daardie stuk hout, en sodoende aanbid hulle eindelijk maar hulle self. Wee hom, wat afgode dien. Hierdie wee is seker die toppunt, ja die bergpiek, die klimaks van hierdie oordeel uitsprake van God. Wee die afgode dienaar, want die afgode dienaar vertrou op homself. Wee die afgode dienaar, want hulle leer eerder die lering aan van hierdie afgod, wat sê dat jy nie mag drink nie. Wee hom, wat aan sy naaste sterk drank gee, het ons alreeds gesien. Hierdie afgode, is daar geen reg en geregtigheid in hulle midde, wat hulle leer nie, daarom kan hulle eenvoudig net gaan bloed vergiet, hulle stede so vestig en onreg eenvoudig net so saai soos wat hulle wil. Hierdie is die bergpiek van hierdie wee uitsprake, want die verkeerde geloof word hier gestraf. Hier word skeiding gemaak tussen reg en verkeerd. Hier is die finale uitspraak, die finale skeiding wat gaan gebeur tussen die regverdiges en die onregverdiges. En daarom wee die. Let op vers 18, waar daar staan dat daar wel vertroue in diegene se hart is. Hulle plaas vertroue in hulle eie hande werk. Hulle is baie godsdienstig en so is die mense in Suid-Afrika ook mos baie godsdienstig. Hulle vertrou, hulle glo, hulle is in aanbidding, hulle stel hulle self, as daar 'n sensusopname gekom, sal hulle graag 'n kruisie agter die Christendom merk, maar die krag en die daadwerklikheid daarvan is hulle besig om te verloon. Want hulle skep vir hulle eie beeld van wat Christendom werklik is, wat hulle piek en wat hulle choose, wat nou hierso en daarso moet gebeur, wat ons hierso aanneem en wat ons hier verwerp. Ons sien naderhand 'n mengelmoes van klomp westerse, oosterse geloofsgodsdienste wat naderhand hier saamgevoeg word, asof dit 'n tipe van 'n mengelslaai kan wees. En so kan ons God aanbid, want alle paaie lei mos tog na Rome. Geliefdes, die afgode van 2022 is 'n gruwel. Die afgode wat mense so maklik en gemaklik aanbid, is doemwaardig en God sal dit nie ongestraf laat bly nie. En daarom is hierdie boodskap 'n baie ernstige oproep tot bekering. Want die dag waarin ons leef, is dalk nie gevul met stukke hout wat met hout oortrek is en 'n klip wat nou mooi gemaak word en dit word nou aanbid. Daar is dalk nie 'n Boeddha beeld in jou huis, daar is dalk nie 'n huisgod nie, maar die afgode is volop in ons dag. Want as jy die aanbidding van jou hart aan enig iemand of aan enig iets anders as God wy, is jy besig met afgoderij. Want daardie persoon of voorwerp wat jy so graag aanbid, plaas jy jou vertroue in en jy roep tot daardie persoon of tot daardie ding om jou te kom verlos. Jy is besig om jou aanbidding en jou toewyding van God af weg te neem en te plaas op iets of in iemand anders. Jy is besig met afgoderij. En daarom is dit dus 'n afgod. Dit neem jou af van God af, weg van God af. So enig iets in jou lewe wat dalk daardie posisie inneem wat God werklik moet beklee. Enig iets, enige iemand wat jou gedagtes rig en lei, wat in stryd is met God se woord, wat jou nie inteendeel wys na die woord van God en sê gaan maak seker dat dit in lyn is met God se woord nie, dan is jy besig met afgoderij. En daarom is hierdie boodskap 'n baie ernstige oproep. Soos wat Josua tot die volk geroep het, kies dan vir julle vandag of julle, kom ons pas dit nou toe in ons konteks, of julle die afgode gaan aanbid en of jy die Here ten volle gaan aanbid. Want jy aanbid die Here met die totale toewyding van jou hart, of jy is besig, let op hierdie woorde en dit is geweeg, of jy is besig met afgoderij. Jy wil God aanbid wanneer dit vir jou maklik is. Jy wil God aanbid wanneer daar nie op jou tone getrap word nie. Jy wil God aanbid soos wat dit vir jou die best wil is. Wie die een wat enigstens vir hom 'n ander religie vorm en nie die ware God van die Bybel aanbid nie. Daarom in hierdie boodskap gaan ons vir die vier redes voorhou hoekom hierdie wee, hoekom hierdie oordeel uitgespreek word teenoor die afgode dienaar. Eerstens, wee die afgode dienaar, want hy is dwaas. Wat baat 'n gesneede beeld, sê vers 18, dat sy maker dit reggekap het? 'N Gegote beeld wat 'n leenaar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak? Ja, dit is voorwaar 'n dwaase praktyk om 'n afgod te aanbid. Want hierdie hele praktyk wat ons moet aanbid word hierso totaal en al omgekeer. Die mindere aanbid die meerdere. Die skepsel aanbid die skepper. Die maaksel is veronderstel om die maker te aanbid. Maar hierso, in hierdie afgoderij, word hierdie hele orde omgeruil. Daar word 'n vertroue ingeplaas in mense eie hande werk. Die skepper in hierdie geval, die mens, aanbid dan nou sy eie handewerk. Dit is soos om te sê, en ek glo jy sal die vergelyking verstaan, dit is soos om te sê dat God nou die mens moet kom aanbid, of sy eie aarde wat hy geskep het. Dit is wat hier so gebeur. Daar die hele orde word hier omgeruil. Want hier die beeld moet gemaak word. Hier die beeld is 'n leenaar. Hier die beeld is stom. En tog wil die mens hier die beeld kom aanbid. Daar kan niks anders aan dit gekoppel word, behalwe om te sê dat hier die persoon absoluut 'n dwaas is nie. Hier die stomme beelde word leenaars genoem, want die mens se eie lering word in die mond geplaas van hierdie afgod, want hierdie afgod het geen mond om vir homself te praat nie. Daar word lering in hierdie afgod geplaas. Dink eenvoudig hoe daar 'n hele godsdienst gevorm word uit lering vanuit die Boeddha beeld se mond. Daar die beeld het nog nooit sy mond oopgemaak nie, maar steeds word hy aanbid. Dit is absoluut dwaas as daar 'n eie religie uitgedink word en dan gekoppel word en dan die blaam eintlik maar geplaas word op 'n stuk hout. Daardie stuk hout het nie daarvoor opgevra nie. Maar hoe dwaas is dit dat 'n mens 'n meerdere wese op 'n mindere wese vertrou? Hoe dwaas is dit dat die mens op sy eie handewerk vertrou? Dit is eintlik lagwekkend. Dit is absoluut dwaas en dit word so tentoongestel soos toe die Baal aanbidders vir Elia uitgedaag het, toe hulle nader aan gesê het, maar hier die God van die hemel, hy leef nie. En Elia sê toe maar, kom ons toets dit. Ons hou vir u voor die resultaat van hierdie hele praktyk tussen Elia en hierdie Baal aanbidders in 1 Konings 18 vers 26 en 27. En hulle die bil wat hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak en die naam van Baal van môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Weer die een wat vir 'n stuk hout sê, ontwaak. O Baal, gee ons antwoord, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep haar, hy is mos 'n god. Hy is seker in gepyns, of hy het hom seker afgesonder, of hy seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. Dit is dwaas. En partykeer moet die dwaase ook hoor hoe dwaas hulle is. En daar word 'n baie swaar gewig geplaas aan dwaasheid in die Bybel. Psalm 53 vers 2 sê die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Hoekom is dit in lyn met hierdie boodskap? Want die dwaas sê, daar is nie 'n God nie, daar is 'n God in hierdie afgod. Hy moet 'n God gaan skep, en daar is nie 'n God nie, die dwaas sê dit in sy hart. Job se vrou het vir hom gesê, in Job 2 vers 9 en 10, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat, praat jy. Liefdes, want in hierdie mate wil Job se vrou net die goeie van God aanvaar het en nie die slegte nie. Sy wil God verander het, dat hy net op 'n sekere manier moet optree, dat hy nie hier die onheil ook oor hulle toelaat nie. Sy is besig om 'n eie afgooitjie daar te kap. En daarom sê sy, dis nie eers die moeite werd om God aanbid nie. Seën God, sterwe dan, dit is beter. Soos 'n dwaas praat, praat jy. Want sien, die dwaas glo in homself. Die dwaas glo dat die afgod wat hy aanbid absoluut sin maak. En Spreuke 12 vers 15 bevestig dit. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Spreuke 28 vers 26. Wie op sy eie hart vertrou, is 'n dwaas. Geliefdes, dit is verkeerd vir mense te sê dat hulle op hulle self moet vertrou, dat hulle bietjie meer selfvertroue moet kry. Hou op dit vir mense sê, dis nie Bybels korrek nie. Wee hom wat op sy eie hart vertrou, want hy is 'n dwaas. maar hy wat in wysheid handel, word gered. Ons 'n groot, groot dwaasheid in afgodediens, want jy vertrou op jou eie handewerk, jy vertrou op jouself, jy is besig om jouself dan 'n afgod te maak. Maar o, hoe is 'n mens nie vasgevang in hierdie wêreldse afgode soos byvoorbeeld geld in ons dag nie. O, mense sal hoeveel moeite doen. Hulle sal soveel ure deursoeg en sweet om daardie ou stukkie papier te kry. Maar o, toewyding vir God is skaars. Jy sal nagte om werk om daardie stukkie papier te kry, maar jy sal nie eers 'n druppel sweet om in gebed te spandeer, roep tot God dat hy jou verlos van sonde nie. Jy is besig om geld, jou salaris, jou afgod te maak. O die dwaas wat hulle eie identiteit, hulle eie status, daardie fyn gewerkte roem wat hulle daar so tentoongestel het, hulle image wat hulle so baie mooi gekap het, hulle vertrou op daardie status, daardie roem van hulle self. Ek is daarom maar hierdie persoon en dis wat ek alles vir u kan bied. Jy vertrou op jouself, jy maak jouself 'n afgod. Dalk vertrou jy op jou eie liggaam, op jou eie liggaamlike vermoë. Jong dames wat baie mooi geskape is en hulle wil deur hulle liggaamsbou uiteindelik baie voordele kry. Jy maak jouself afgod. Die tragedie dat mense naderhand op vermaak vertrou in plaas van op God te vertrou. Hoe kan ons nou sê mense vertrou op vermaak? Daar is iets moeiliks aan die gang. Hou kort nou net bietjie 'n wegkom kans en dan sit ons net agteroor en ons sit 'n fliek aan. In plaas van om die situasie te hanteer, tot God te gaan in gebed en hom te soek. Weerens, daar's nie fout met ontspanning nie. Ons moet rus. Maar genade. Mense maak vermaak 'n uitweg as dit moeilik gaan. Mense gebruik dit as 'n ontvlugtingsmeganisme. Dit gaan nou 'n bietjie swaar, haal die selfoon uit en ons is net vasgevang in 'n eindelose geskrol. Moenie dit 'n afgod maak nie. Hoe is mense besig om op dit te vertrou? Hoe is mense besig om pornografie en seks te aanbid in ons dag waarin ons leef? Dit gaan nou 'n bietjie swaar, 'n kort ontlading. Ek is baie frustreerd. En dan gaan mense en is besig om met vuur te speel. Jy maak dit 'n afgod. Oor die afgode van eie gemak van mense. Dit is nou vir my bietjie te veel moeite. Dit is nou vir my bietjie te swaar. Ek gaan nie nou werklik so toegewy teenoor die Here wees nie. Jy is besig om jou eie gemak 'n afgod te maak. Die vertroue en die afhanklikheid wat mense het op hulle eie fone. Dit is selfs dwaas om jou vertroue te plaas in jou kinders en familie. Nou, ek sê dit baie versigtig. Ons vertrou op mekaar en ons steun op mekaar, ja. Maar mense maak naderhand hulle familielede hulle afgode. Hulle gebruik hulle families as verskonings om die Here te dien. Pas op dat jy jou geliefdes nie afgode maak nie. Ek sê dit met 'n baie groot versigtigheid, ek glo jy sal verstaan. En ek wil dit tog herhaal en ondubbelsinnig sê. Dit is dwaas om op afgode te vertrou. Want daar is geen redding. Daar is geen verlossing. Daar is geen genesing. Daar is geen ewigheid in hulle te vind nie. Jy gaan nog so buig voor jou afgode en die vloer gaan onder jou wegval en jy sal jouself bevind in 'n helse vuur. Bekeer jou van jou afgodediens. Daar is geen heil daarin te vind nie. Maak nie saak in watse hipermoderne era ons is nie. Bekeer jou. Daar is soveel afgode reg rondom jou. Hou jou rein. Dien die Here geheel en al.
Hou op met hierdie dinge speel. Hou op besig wees met al hierdie afgode. Jy is dwaas as jy dit aanbid. Voor wie jy sê, jy kan in die grootste huis bly, jy kan in die mooiste kar ry, dit gaan niks vir jou beteken in die ewigheid nie. Maar mense is besig om dit na te jaag. Daar die afgod van menslike aanskoulikheid, bekeer jou en dien die Here. Verder is hier die uitspraak gelewer, wee die afgode dienaar, want hy pleeg bedrog. Vers 19. Wie om wat vir stuk hout sê, word wakker. Vir dooie klip ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer en daar is geen gees in sy binneste nie. Nou, bedrog beteken opsetlike wanvoorstelling, misleiding, foppery. Kom ons gebruik die mooi Afrikaanse woord. Iets word as reg voorgestel wat fake is. Daar is ons mooi Afrikaanse woord. Dit is iets wat nagemaak is wat jy as die egte voorhou. Jy is besig met bedrog. En hierdie persoon wat afgode aanbid, is besig om vir 'n stuk hout te sê, word wakker. Asof daar lewe is in 'n stuk hout. Hy is besig om te roep tot 'n klip. Dink net gou vir u in u gedagtes. Daar staan iemand en roep tot 'n klip, word wakker. Jy is besig met bedrog, jy is besig met 'n dwaaslike praktyk, want jy is besig om goddelike waarde aan daardie voorwerp te plaas. Asof daar so lering in is, asof daar so heil in te vind is. Jy is besig om daardie afgod God te maak. Dis bedrog. Dit is bedrog. Want verder word hierdie hout oorgetrek met goud en silwer. Dit is mos nou immers die koninklike kleer. En hy spreek tot hierdie beeld asof daar 'n gees in hom is. Dit is bedrog. Want is 'n wanvoorstelling en dit behoort vervolg te word en 'n vonnis opgelê te word. Dit behoort ewiglik gestraf te word. So is maklik om mense wat finansieel daarso bedrog te pleeg om hulle in die tronke te gooi. Maar let op, hierdie straf wat vir hierdie geestelike bedrog sal plaasvind, is baie erger as 'n tronk. Ja, hier is nie net 'n lewenslange vonnis wat opgelê kan word nie. Hier is 'n ewigheidslange vonnis wat hier opgelewer word. Geliefdes, moenie enigiemand bedrieg en te sê maar daar is heil in iets anders as in God nie. Moenie jouself bedrieg, want daar is geen lewe in 'n afgod nie. Al praat daardie ding terug, of al praat daardie persoon met jou, daar is nog steeds geen ewige lewe in hulle te vind nie. Daar is geen wysheid nie. Daar is geen gees daar binne nie. Jy dink dalk jy is 'n uitstaande persoon met so 'n groot slimheid wat niemand anders het nie, en niemand kan bereik wat jy al bereik het in jou lewe nie as gevolg van jou eie goeie vermoë. Jy is besig om jouself te bedrieg. Waar wil jy na jou geld roep ontwaak? Waar is die dwaase mens wat tot sy werk wil roep word wakker? Gaan die afgode jou wysheid leer? Gaan dit vir jou lewe gee? Gaan dit vir jou enigiets baat as jy voor God gaan staan? Dit is bedrog om iets voor te stel in 'n ander voorwerp, in jou eie self, in jou eie intellek, in jou eie vermoë, om te sien dat daar 'n verlossing is, dat ek 'n plan sal maak, dat ek my eie uitkoms hieruit sal gee. Daardie wee is al reeds uitgespreek, want daardie persoon wat uiteindelik net sy huisgesin uit 'n penarie uit wil red en op homself vertrou. Jy is besig met bedrog. En jy is die een wat jouself bedrieg. Niemand anders mislei jou nie. Jy mislei jouself. Want jy is so slim vir jouself, jy is skoon dwaas. Geen lering wil jy aanneem nie. Jy weier om die knie te buig, want jy meen jy weet beter. Jy meen dat hier die uitleg van die skrif nou nie korrek is nie. Jy meen dat jy eerder op jouself en met aan die Google een beter uitleg daarvan kan kry en jy sal daarin glo. Jy is besig met bedrog. Jy is besig om een wanvoorstelling te maak. Jy is besig om iets lewe te skenk wat nie lewe het nie. Moenie vasgevang word in die besigheid van hierdie besige wêreld nie. Ons moet anders wees. Ons moet nie soos hierdie wêreld lyk wat net streef na groter, beter en meer nie. Dit is my tragies. Daar's so groot ywer onder ons mense, maar so min ywer vir geestelike groei. Spreuke 9 vers 6 gee vir u baie goeie raad. Laat staan die eenvoudigheid. Laat staan die dwaasheid. Dan sal jy lewe en betree die weg van verstand. Derde rede hoekom hierdie afgodedienaar 'n wee-uitspraak teenoor gelewer word, want hy is doemwaardig. Wee die afgodedienaar, want hy is doemwaardig. Vers 19 sê, wee hom. Nou hier is sekerlik 'n opeenhoping van oordeel. Wee hom, want hy is doemwaardig. Dit, as daar nou sekere tema is vir 'n doemprofeet, is dit nou dit. En jy kan my nou seker maar 'n doemprofeet noem, dit is ook okay. Maar wee hom steeds, wat afgode dienaar is, want hy is doemwaardig. Geliefdes, in hierdie punt is nie net 'n eenvoudige herhaling van die oordeel wat op pad is nie. Die rede van hierdie doemwaardigheid word hierin oorgedra. Hy gaan geoordeel word, want hy is waardig om verdoem te word. Hoekom, kan jy dalk vra? Want hy vertrou op afgod. Dit is doemwaardig. Dit is genoeg rede dat God hom ewiglik sal straf. Een sonde is genoeg dat God jou ewiglik sal straf. Want let op hierdie woorde, wee hom wat vir 'n stuk hout sê. Hy plaas vertroue in hierdie hout. Let op vers 18. Wat baat 'n gesneede beeld dat sy maker dit reggekap het, 'n gegote beeld wat 'n leenaar is, dat die maakster op sy eie maaksel vertrou. Dit is 'n doemwaardige praktyk, dat daar enigstens lewe geskenk word aan 'n gegote, uitgekapte beeld. Nou kan jy weer dalk vir my vra hoekom. Ek sal vir u sê hoekom. Eksodus 20 sê vir ons. Eksodus 20 vanaf vers 2 tot 5. Ek is die Heer jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag jou voor geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Let op, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek is die Here. Geliefdes, as jy enigsins jou vertroue in iets anders plaas as in God, is jy besig met afgodediens en is jy besig om te buig voor daardie voorwerp, voor daardie persoon. En as dit die geval is, is jy skuldig. Jy kan hoe mooi lewe leef, jy kan hoe fyn trap, jy kan die hele wet hou. Maar Jakobus 2 vers 10 leer vir ons, maar al val jy in een opsig, is jy aan die hele wet skuldig. 'N persoon wat skuldig is vir God sal sekerlik die dood smaak, want die Here sê in Spreuke 11 vers 21, sekerlik die slegte bly nie ongestraf nie, maar die regverdige raak vry. Luister, as jy afgode aanbid, is jy doemwaardig. As jy op jouself vertrou en staat maak op jou eie hande werk, is jy doemwaardig. Want jy vervang God met jou eie skepsel. Jy vorm God soos wat jy hom graag wil hê. Jy hoor dat mense sê, maar my God sal nie mense straf nie. Ja, ek dink nou nie, die Here het dit nou so ernstig bedoel nie. Dis sekerlik nie nou letterlik nie. Nee, my God verstaan as ek hierdie sonde doen. Sien, hy verstaan, hy daarom begrip met my. My God laat my maar drink en losbandig leef. Sien, hy is liefde en dit is daarom nou nie so ernstige ding nie. Daar is mense wat veel erger is. My God verstaan, hy is liefde. Hy sal my nie regtig straf nie, want onthou, hy is liefde. Raai wat hulle is reg. Want hulle God is dit. Die afgod wat hulle gaan skep het. Dit wat hulle van God aanvaar het. En wat hulle verwerp het. Het hulle naderhand die Bybel as geheel gevat. En gesê, hierdie hoekie is vir my bietjie rof. Hierdie snij ek uit. Hierdie ding is nou nie vir my regtig mooi goed nie. Nou naderhand is daar een stuk hout. Wat hulle met goud omtrek. Besig met hy eie religie. Hy eie afgod. Want jy, as jy nie God as geheel aanvaar, die volle lering van die woord nie, is jy besig met die afgod. Jy is nie besig met God van die Bybel nie. Sien, die woord, Jesus, kom in baie kansels, of voor baie verhoor, eerder kansels word ons afgebreek, dis ons mode, word van verhoor af uitgeroep en hy het hierdie klomp beloftes wat hy vir jou wil hê. En so het ek ook een of ander tyd by 'n gemeente gesit, aan 'n kerkdenominasie, en daar was die evangelie gepreek sonder enige verwysing na sonde. En die afsluiting was dat jy ook nou so deur Jesus 'n rooi Ferrari soos daardie ou kan kry. Al wat rooi was, was my bloed wat gekook het. En mens wil daar net weggekom het. Want dit is 'n doemwaardige praktyk. Hulle is besig met afgodery en daar duisende mense stroom na daardie lering. Moet hulle sê, hulle is baie kreatief. Hulle kry baie teksverse om heeltemal uit verband uit te ruk. Geliefdes, die God van die Bybel aanvaar geen ander afgod in jou lewe nie. Bekeer jou van jou afgodediens. Jy is dan bezig om vir jou een gemakkelike godsdienst te kweek, met een weergawe van God, wat nie Bybels korrek is nie. Met ander woorde, jy is bezig met een eie skepsel, en is bezig om een dooie klip te vra vir onderrig. Jy aanbid, of die God van die Bybel, of jy is bezig met afgodediens. As jy nie ergens met die Here maak nie, aanbid jy hom sekerlik nie. Christenskap is nie iets doen wat jy doen as jy tyd het nie. Dit is 'n lewe. Dis 'n lewe. En die manier hoe jy leef, spreek van wie en wat jy aanbid. Kyk bietjie in jou skedule waarvoor jy baie tyd maak. Wat is non-negotiables op jou skedule? Dis prioriteite. En dan gaan kyk jy bietjie die tyd wat jy werklik die Here geleentheid gee om inspraak te maak in jou lewe. Ons betaal daar duisende rande dat ons van, ek weet nie, is dit nou graad 00, 000, hoeveel ver gaan dit nou terug, van daar af mense leer tot op doktorale vlakke vol wysheid geprop, maar so min toewyding teenoor God. Is hartseer dat mense meer grade het as ruggrate. Mense is besig om op hulle eie wyse te steun, as om op God te vertrou. Wee hom laastens, wat afgode aanbid, want hy aanbid nie God nie. Eenvoudig soos dit, hy aanbid nie God nie. Vers 20. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom oor ganse aarde. Hier is die kruks. God word nie aanbid nie. Terwyl hulle buig voor stomme afgode, is die Here, let op, is in alles hoofletters geskryf, het verwys natuurlik na die verbond van God. Hy is die God wat uitreik tot die mens. Hy is die God wat roep tot die mens. Hy is die een wat heil aan mens kan verskaf. Hy is die een wat wysheid aan mense gee. Hy is die een wat die mense kom versorg. Maar hy is in die hemel, terwyl mense buig tot 'n stomme klip en hom aanbid. God is in die hemel. Maar mense buig voor hierdie hout van hierdie wêreld. Voor die hout wat net sowel as brandhout gebruik kan word. Jy kan hom met watse tipe goud ook al oortrek, 'n afgod bly 'n afgod. Jy kan natuurlik 'n goue ring in 'n vark se snoet sit, dit beteken nie hy is nou ewe skielik 'n prinses nie. Wie hom wat nie God aanbid nie. Let net op die plek waar God is. Maar die Here is in sy heilige tempel. Geliefdes, ons lees in Jesaja hoofstuk 6 toe Jesaja in die sterfjaar van Hosea in die tempel ingekom het en hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon en sy soem het die tempel gevul en die serafs het die ander heeltyd toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die serafs het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy oë bedek, met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hulle gevlieg. En hulle het so die Here voortdurend toegeroep dat die drempelposte gebewe het. En hy het God daar gesien en Jesaja het uitgeroep, wee my, ek is 'n verlore man, ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Toe hy God sien sit in sy heilige tempel, het hy sy eie sondigheid besef. En God het opdrag gegee vir die engel om 'n koel daarso van die altaar van uit die hemel te gaan haal en sy lippe aan te raak en sy sondes is vergewe. Geliefdes, as jy buig voor God wat in sy heilige tempel is, kan jy nie anders as om in aanbiddingsposisie in te val en te roep tot God vir verlossing nie. Jy kan nie met die heilige God van hemel en aarde kontak maak en anders en nie ander wegstap nie. Jy kan nie smaak om die Here te aanbid en nou ewe skielik bevredig word deur enigiets anders nie. Geliefdes, is al so laaf vlak van aanbidding in ons harte dat ons tevrede is om stomme afgode te aanbid terwyl God in sy heilige tempel is. Is jy regtig vergenoeg daarmee dat jou salaris jou enigste vorm van vertroue sal wees? Ten nou vir jou huisie by die see koop, maar dit gaan nie vir jou huisie in die hemel kry nie. Besef ons waarmee ons besig. Jy is besig om jou ewige heil op die spel te sit. Jy is besig om jou siel te verkoop aan hierdie wêreld. Jy is besig om hierdie wêreld te aanbid en nie God te aanbid nie. Jy is besig om jou uit te giet en hierdie wêreld so te geniet van alles wat hy vir jou kan bied. Maar o, God word nie aanbid nie. Wat help dit? Het klomp foto's vir jou bakkies plat. Maar jy het geen verhouding met God nie. Ek wil net eenvoudig vir u vra. Wat kan jou afgod jou bied? Jy is besig om dit aanbid. Jy is besig om soveel ere, soveel geld, soveel moeite te spandeer om net meer van daardie afgod te kry. Maar so min toewyding teenoor God. Geliefdes, daar is niks spesiaal aan afgod nie. As jy daardie stukkie papier wil aanbid, daarso is net ene wat hom kan vervang. As jy roem en status aanbid, daar is 'n volgende persoon wat 'n groter status het as jy. As jy jou vermoë wil aanbid, is 'n persoon wat meer vermoë het as jy. Hoe dwaas wil jy wees? Hou op jouself vertrou, jy is nie so by magte tot soveel soos wat jy dink nie. Maar hoe tragies is dit, dat mense aktief besig is om dit te aanbid. In plaas van dat ons die Here voortdurend uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, sing mense geld en hierdie leeftyd nader aan toe. Let op die liedere waarna jy luister. Let op, word hier die wêreldse skepsele aanbid. En jy sing heel hartig saam. Hoe tragies is dit, dat mense meer lof aanbied aan geld en aan afgode, aan eie gemak, maar het geen agting vir God nie. Wil vir jou vra, hoe lang gaan jy vashou aan hierdie nietige dinge van die wêreld? Hoe lang gaan jy weier om God geheel en al te vertrou? Laat staan asseblief jou slimheid. Swyg voor God o ganse aarde. En as hierdie woorde uitgespreek word in die Bybel, swyg voor God o ganse aarde, moet daar definitief nadat ons hoendervleis oor die kom, want God gaan optree in sy oordeel. Psalm 76 vers 9 sê: "Uit die hemel het u oordeel laat hoor, die aarde het gevrees en stil geword." Jy al gelees, daar gaan 'n halfuur stilte wees in die einde van die dag, hoe alles reggeskei word vir die oordeel van God. Sagaria 2 vers 13 sê: "Swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning." Nou God is besig om te sit op sy hoë en verhewe troon. Maar die dag as hy daar opstaan, die dag as hy gaan optree, die dag as hy gaan oordeel, wie sal dit ontvlug? Vlug maar dan na jou afgode. Die Here blaas dit weg. Jy kan onder daardie bomshelter onder die grond gaan inkruip. God sal jou daar uit gaan haal. Jy kan saam met Elon Musk Mars toe gaan. God sal jou daar gaan haal. En hy sal vir jou oordeel, want jy is besig om afgode te aanbid. Hier is die aankondiging van die stilte voordat die oordelende storm kom. Ja, God is nou nog lankmoedig. God het jou dalk nou nog nie gestraf vir daardie verskriklike afgoderry in jou lewe nie. Maar moet nie vir een oomblik sy sogenaamde stilte ag as 'n gebrek aan optrede nie. Want God skenk jou nou die geleentheid om te bekeer van jou verkeerde weë. Hy bied nou aan jou genade vol en vry in sy seun. Want hy het gesterf aan daardie kruis op Golgotha om jou te verlos van die stomme afgode. Dat hy met jou in 'n verhouding kan wees, dat hy met jou bemoeienis kan maak. En so het hy vanoggend aan jou hartsdeur kom klop. Hy het jou opgeroep tot groter toewyding. Maar weier vandag sy genade en ly ewig skade. Geliefdes, hier is 'n ernstige waarskuwing. Is dit regtig die moeite werd om jou afgode te aanbid? Amen. Kom ons bid voor die Here. Hemelse Vader, ons buig eenvoudig voor U. En ons wil U aanroep. Ag Here, dat U asseblief genade sal skenk. Dat U sal optree, dat U in harte sal kom werk. Dat U ons sal oproep tot groter toewyding. En ons wil kom vra vir genade, vir krag, vir toewyding om die afgode te verwyder in ons lewe. Ons kom bid vir manne moed, vir deursettingsvermoë, vir 'n inbors in mense om te kan sê nee vir hierdie wêreld. Ag Here, ons roep tot U in hierdie dag, dat U asseblief ons die genade sal kom skenk. Help ons Here, draai U ons deur en mag U genade skenk aan ons.
Ons bid het en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.